Varsågoda.
It suddenly works now.
Ja, sure. Jo. Tak. Shall we?
Tak, dobré odpoledne.
Good afternoon.
Já jsem Landon Lamas. Jsem Američan z Kalifornie, ale teď bydlím v městě, které je moc blízko Chebu. Jmenuje se Český Těšín. To je vtip. Je moc daleko. Je město vedle Polska a lidi tam mluví česky a polsky a po našemu. To je moje první rok v České republice a líbí se mi tady. Ale poprvé jsem byl v České republice v roce 2005. Dělal jsem English Camp s chebskou mládeží. Dělali jsme spolu 11 kempů. Možná 12, 13, nevím, many. Na chebském English Campu jsem potkal svou českou manželku a v lednu oslavím 7 let manželství. Tak. Moje manželka je Jenny a já jsem misionář v organizaci Křesťanské akademie mladých a přijeli jsme sem pracovat s mládeží. A v letě taky pomáháme organizovat English Campy. Jsem rád, že ke vám dneska ráno můžu mluvit a jsem taky rád, že můj kamarád Martin budu pro mě překládat. Teď musím začít mluvit anglicky. Thank you.
It's good.
I'm working on the check. So, as I said, my name is Landon.
Jak jsem říkal, jmenuji se Landon.
And I have been working with this Cheb Baptist Church, the two churches here, for many years.
A s těmi dvěma baptistickými sbory, které tady máme v Chebu, jsem spolupracuju už mnoho let.
So it is really exciting for me to be here and to be a part of this conference.
A jsem moc nadšený z toho, že tady můžu být a že můžu být součástí této konference.
And so the theme for this conference is holy.
Takže tématem této konference je svatý, svatost.
And I am going to be talking to you about the holiness of God from the Old Testament.
Já vám budu mluvit o svatosti Boží ve Starém zákoně.
And specifically from the book of Leviticus.
A konkrétně ve třetí Mojžíšově, Leviticus.
And if you read the explanation for this, I asked the question, is it possible that Leviticus could be the most important book in the Bible?
A jestli jste četli tu anotaci na tento seminář, tak já jsem se tam ptal, jestli je možný, aby právě kniha Leviticus byla tou nejdůležitější knihou v celé Bibli.
Now if I were to ask you to come up with, say, what do you think is the most important book in the Bible, chances are none of you would have chosen the book of Leviticus.
No, kdybych se vás tak zeptal, tak jaká si myslíte, že nejdůležitější kniha v celé Bibli, tak nikdo z vás by neřekl, že právě Leviticus.
Leviticus is not the first book that comes to our mind when we think of a great book in the Bible.
Leviticus není zrovna tu kniha, kterou myslíme, jo, to je ta skvělá kniha v Bibli.
Actually, the truth is Leviticus most of the time is the book that kills our read through the Bible in a year plan.
Jako, pravda je taková, že Leviticus je právě ta kniha, která zabije ten náš plán, že přečtu Bibli za rok.
You start with Genesis and you get, you know, Adam and Eve and you then get, you know, these narratives of God's people and he creates Abraham and his covenant.
Jo, začnete, že jo, Genesí, tak máme Adam, Eva, začnete ty velký příběhy, že jo, jako, že jo, Abraham a ten lid, a to jsou ty příběhy, které se dobře sledujou.
And then it ends with the story of Joseph, and I mean, who doesn't like the story of Joseph going, you know, being sold into slavery and then becoming the second in command in Egypt. I mean, it's a great story.
Takže pak Josefovský příběh, jo, to je super, kdo by to neměl rád, že jo, on jde do otroctví, pak se z toho dostane, pak vede celý ten Egypt, že jo, to je dobrý příběh.
And then you go into Exodus and oh, Moses and Egypt and Pharaoh, you know, the plagues. I mean, this is good storytelling right there.
Jo, pak jdete, že do Exodu a jo, super, Mojžíš a Egypt a Faraon a ty rány těm Egypťanům, to jsou dobrý příběhy.
And then the book of Exodus ends with this dramatic moment where God comes and he dwells in the tabernacle, the glory of God shows up and Israel is amazed.
Že a pak ta kniha Exodus vrcholí tou úžasnou scénou, kdy Hospodin sestupuje do toho stánku úmluvy a spočívá uprostřed lidu a je to skvělý.
And then you get to the book of Leviticus and it starts with 7 chapters of how to offer sacrifices to God.
No a pak dojdete do knihy Levitikus a to začíná 7 kapitolama o tom, který mluví o tom, jak správně Bohu obětovat.
And by the third chapter you're like, what is this?
A tak když jdete tak do 3. kapitoly, tak si říkáte, proč to tam je?
What does this have to do with me and my life?
Co to má společně se mnou a s mým životem?
What on earth is a grain offering? Do I need to like take some chleba and like present it somewhere? What is this?
Proč jako v obětiny, vlastně proč jako mám vzít jako nějaký bread a jako něco tam jako v oběto, co mám dělat?
Right, and so by the time you get halfway through Leviticus, you're like, all right, I'm done. I cannot read through the Bible. This is killing me.
A pokud se dostanete do půlky knihy Levitikus, tak na to končím, kašlu na to, já to prostě za ten rok nepřečtu.
And then you probably jump to Psalms or Proverbs and you're like, okay, this is good again. I like this. This is great.
A pak skočíte třeba někam k Žalmu nebo Přísloví a řeknete si, jo, to je dobrý, to už vládám.
I have to tell you, that is kind of what happened in my life. I tried to do a read through the Bible and I got to Leviticus and realized this and I pretty much just stopped.
Jo, a to se stalo mně, že já jsem taky si říkal, že proč to by byl za rok, a došel jsem do knihy Leviticus a prostě mi to sejmulo.
And as I was growing up, my diet from the Old Testament pretty much consisted of Genesis, Psalms and Proverbs.
A když jsem byl mladší a že vyrůstal jsem, tak jako to, co jsem ze Starého zákona četl, nějaká ta výživa ze Starého zákona, ta byla Geneze, Přísloví a Žalmy.
And chances are you are probably similar to me.
A je vysoká pravděpodobnost, že to máte podobné jako já.
There are certain parts of the Old Testament that you read and they're selective, but then there are some parts where you just don't wander into because it's confusing and weird and you don't understand.
Možná jsou nějaké části ze Starého zákona, které čtete, jsou příběhy, to zajímavé, ale potom jsou nějaké, které jsou jako šílený, složitý, nerozumíte tomu a vlastně to nečtete.
And so this morning I want us to try and have a better understanding of what is the message of Leviticus.
A teda dneska bychom se rádi soustředili na to, jaké je poselství knihy Leviticus.
And why it is important for us.
A proč je pro nás proč je to pro nás důležitá kniha?
Victor asked me to speak at this conference and he said he wanted me to do something from the Old Testament.
Viktor mě požádal, abych tady na konferenci něco řekl a poprosil mě, jestli bych mohl říct něco ze Starého zákona.
And he told me that the theme was holy and the first book that came to my mind was Leviticus.
A řekl mi teda, že téma je svatý a první věc, která mě napadla, byla kniha Leviticus.
As we will see, the book of Leviticus deals a lot with this issue of holiness.
Protože jak následně ještě uvidíme, ta kniha Leviticus se hodně zabývá tématem svatosti.
So let me make a case for why Leviticus possibly could be the most important book in the Bible.
Takže to je taková ta otázka, proč si myslím, že by kniha Leviticus mohla být s tou nejdůležitější knihou v celé Bibli?
The first I just want to suggest as maybe a new way to look at the Pentateuch, the first 5 books of your Bible.
A možná bychom mohli začít tím, že zkusíme jiný způsob nebo nový způsob, jak přistupovat k Pentateuchu, těm prvním 5 knihám Mojžíšovým.
Is it possible that the Pentateuch is structured like a chiasm?
Je možné, že by Pentateuch, 5 knih Mojžíšových, mohlo být stavených v chiastickém překrývajícím se schématu.
And you're asking what is a chiasm?
Možná si říkáte, co je to chiasmus, co je to nějaký to překrývání?
And so a chiasm is basically a literary device that writers would use to be able to emphasize their main point.
A ta přechylka, to budu říkat, je taková jako literární metoda, která nám umožní ty knihy číst nějakým způsobem.
And so it's used in many different places in the Bible. It's a form of writing that allows the author to structure his thoughts in a way to where his main point shows up in the middle of his writing.
To tady nějaká spisovatelská metoda, kde ten autor, která autorovi umožňuje strukturovat to svoje dílo v nějaké struktuře a dojde k tomu, že to nejdůležitější poselství je vždycky uprostřed.
And so if you look here, you go to the next slide, you'll see it's structured there where it has A corresponding to A, the first and the fifth correspond to each other, the second and the fourth, and then the main idea is in the middle.
Takže tady vidíme, takže nad náma vidíte, že A nějak odpovídá A s čarou, B s čarou, a to nejdůležitější je to C uprostřed. To je to nejdůležitější.
So if we apply this to the Pentateuch, let's look at how the Pentateuch organizes itself.
A když se podíváme, když tady tu literární metodu aplikujeme na Pentateuch, tak se podíváme, co nám z toho vznikne.
You would see Genesis would correspond with Deuteronomy.
Že vidíme, že Geneze nějak koresponduje s Deuteronomium.
Exodus with Numbers, and then Leviticus would be in the middle.
Druhá Mojžíšova, sečte to Mojžíšovou, a Leviticus bude právě uprostřed.
And on the next slide you'll see actually that actually is what you see in the material.
A teda na vašem slajdu vidíte, o čem se ty knihy, čím se ty knihy zabývají.
In the book of Genesis you have the beginning of the covenant. God comes to Abraham and he establishes his covenant with Abraham.
A v knize Genesis primárně mluví o začátku smlouvy, kdy Hospodin sestupuje s Abrahamem, ustanovuje svou smlouvu.
And then in Deuteronomy you have the second generation of the Israelite people about to go into the Israelite land, into the promised land, and God reestablishes this covenant with them.
A Deuteronomium je de facto o tom, že ta druhá generace Izraelitů, která prošla pouští, tak s nima, tak Hospodin s nima jakoby znovu obnovuje svou smlouvu.
And then in Exodus you have, I'm sorry, in the book of Exodus you have the people in Egypt coming out of Egypt and then traveling in the wilderness.
A kniha Exodus je do velké míry o tom, že Izraeliti odcházejí z Egypta z domu otroctví a vlastně jsou na cestě do zaslíbené země.
And then if you look at the book of Numbers, you have again them in their wilderness traveling heading towards the promised land.
A kniha Numery je de facto stavená podobně. Oni taky vlastně bloumají pouští a míří do zaslíbené země.
And then what is in the middle?
A co je teda uprostřed?
Leviticus.
Leviticus.
And Leviticus has almost no narrative.
A v knize Leviticus nejsou skoro žádné příběhy.
And no traveling.
A žádné cestování, putování.
They are just sitting at the base of Mount Sinai and God gives them this sacrificial system.
Jo, v knize Leviticus ten Izrael vlastně jako sedí pod horou Sinaj a Hospodin jim vysvětluje ten obětní systém.
So even the way that the book of the Pentateuch is structured, you see Leviticus has this significance if you look at it within this structure.
Takže kdybychom použili tu literární strukturu, tak vidíme, že kniha Leviticus má opravdu výsostné místo v Pentateuchu.
So maybe this is an interesting way to think about how the Pentateuch is organized.
Je možná to pro nás zajímavý způsob, jak nahlížet na to, jak je Pentateuch strukturovaný.
But then when we actually look at what Leviticus is trying to teach us, what we see is it's teaching the Israelite people how to maintain the presence of God.
A když se podíváme na to, o čem kniha Leviticus vlastně mluví, ona se snaží naučit Izrael žít, jednat a chovat se tak, že tak jako by Hospodin byl opravdu uprostřed nich.
In Exodus you have God come and dwelling in the tabernacle, and now in Leviticus he's saying this is what you must do to keep me within your presence.
Že kniha Exodus skončí tím, že Hospodin sestupuje do prostřed Izraela, přebývá v nich, a kniha Leviticus se snaží Izraelce naučit, jak žít, jak musí Izrael adekvátně žít a reagovat na to, aby Hospodin zůstal uprostřed svého lidu.
And so really Leviticus is a book that is about how the Israelite people are to live with their holy God.
Takže kniha Leviticus mluví o tom, jak má Izrael žít se svým Bohem uprostřed nich.
And what he is like and what he requires of them.
A kniha Leviticus mluví o tom, kdo je Bůh, jaký je Bůh a co od Izraelců očekává.
Now chances are, if you go to the next slide, when you read the book of Leviticus, one more, you ask the question, okay, what do any of these laws have to do with me today?
A když pročítáte tu knihu Leviticus, tak se možná říkáte, no jo, ale co všechny ty zákony a přikázání mají co společného se mnou, tak jak žiju já dneska tady.
And I want to just give you one important principle for studying the Old Testament before we jump into Leviticus.
A možná řekněme si jeden důležitý princip, jak číst starý zákon, než ještě lítneme na to vůbec k té knize Leviticus jako takové.
Whenever we read the Old Testament, sometimes we're tempted to think, okay, that's the Old Testament, so it's old and it no longer applies to me.
Někdy máme tendenci číst starý zákon takovým přes takovou mřížku, že okay, tak je to starý zákon, tím pádem to vlastně už nemá co říct mě do mého života.
But let me show you what I think is a better way of looking at the Old Testament.
No, podíváme se na to, jak já si myslím, že je možná lepší způsob ke starému zákonu přistupovat.
We don't want to ask, does this apply to me? But the more important question is, how does this apply to me?
My se neptáme na to, jestli mi ta kniha má co říct, jak se to ke mně vztahuje, ale ptáme se, lepší otázka ptát se, jak se to ke mně vztahuje, co mi ta kniha říká?
Because all of Scripture reveals God to us.
Protože celé písmo nám odhaluje to, kdo Bůh je.
And even though it might have been with a different people under a different covenant at a different time, it still reveals who God is.
Protože přesto, že to jsou knihy napsané pro jiné lidi, pro jiný kontext, pro jinou dobu, tak i přesto to pořád ukazuje, kdo Bůh je.
And so when we look at Leviticus, we don't want to be thinking, okay, that's old and it doesn't apply to us. It was just for Israel. We want to try and say, okay, Lord, what are you revealing there about yourself? And then how do I understand that to apply to my life today?
Takže když čteme Leviticus, tak si neříkáme, okay, to je starý pro někoho jiného, mi se to netýká, ale říkáme si, dobře, ty tam, Hospodine, říkáš něco o sobě, ukazuješ se, kdo jsi, a pak se druhotně ptáme, dobře, a jak se tady to, co o sobě říkáš, vztahuje ke mně?
I think that gives us a better perspective as we read through the Old Testament to be asking that question. Lord, how does this apply to me today?
Že myslím si, že to je to lepší otázka se ptá, když čteme starý zákon a Levitikus. Dobře, a co to znamená pro mě?
And so hopefully today we will be able to have a better understanding of how what God reveals in this book applies to us.
Takže lepší otázka teda se ptá, dobře, tak co to, co tak Hospodine, to, co nám o sobě říkáš knize Levitikus, jak se to vztahuje ke mně? Co to má společného se mnou dnes?
So let's start with a quick overview of the book of Leviticus. Why was the book of Leviticus written?
Takže dáme takový letmé intro do knihy Leviticus. Dobře, proč byla kniha Leviticus vlastně napsaná?
And I would say this is a helpful summary. It is to teach the Israelite nation how to be holy so that they can maintain the presence of God.
Takže řekněme, že nějaký účel té knihy je naučit nebo říct Izraeli, jak být svatý, aby Hospodin sám zůstal, stále přibýval uprostřed nich.
And the next slide you'll see kind of a brief overview of how the book is structured.
A v té struktuře vidíme takový jako lehký, jak je ta kniha asi strukturovaná.
Starts off with the sacrificial system.
Začíná to teda tím obětním systémem.
Then in chapters 8 and 10 we get a small narrative, one of the only narratives in the whole book.
A v knize 8 až 10 teda máme takový krátký příběh, jeden z mála narrativů příběhů v celé té knize.
And this is when the sacrificial system begins, when they actually start offering these sacrifices.
A ten příběh popisuje o to, jak vlastně Izrael začal aplikovat tento obětní systém, jak to vlastně vypadalo, co dělali.
Then you have all of the rules for the system of people who are impure or get sick, how to treat them.
A pak zase pokračuje systémem, tentokrát ale systémem, který se snaží řešit, co dělat, když je někdo rituálně nečistý nebo nemocný, jak s nimi zacházet, co se má dělat.
And the last 10 chapters talk about the source of holiness, God as holy and his people being holy.
A pak to těch posledních 10 kapitol pokračuje o pramenu svatosti. Mluví to o tom, že Hospodin je svatý a jak ostatní můžou také stát svatí.
And one of the things that we are seeing in the book of Leviticus is that they are being told, you'll see on the next slide, that there are sacred persons, there are sacred space, and there are sacred times.
A můžeme to tak zjednodušit, že kniha Leviticus mluví o tom, že existuje něco jako posvátná místa, posvátní lidé a posvátné časy, posvátné časy.
And the Israelites need to understand that and protect and respect what God is setting aside as sacred.
A izraelský národ se musí přijmout a musí se naučit to, že nějaké věci, nějaká místa, nějaké časy jsou svaté a že to musí dodržovat, že se podle toho mají nějak chovat.
And yet we still probably are wondering, okay, why are there so many laws? So I want to try and give you an illustration to help us understand what God is doing in Leviticus.
A možná se ptáte, dobře, ale proč je tam těch zákonů a přikázání tolik? A já bych vám rád dal nějaký příklad toho, co nám to třeba může vysvětlit.
Now let's say that there was a nuclear scientist.
Tak představme si, že by byl nějaký jaderný vědec.
And this nuclear scientist came to you and said, hey, you were chosen to own this amount of uranium.
Takže byl by nějaký teda jaderný fyzik a přišel by k někomu, hele, ty jsi byl vybrán, aby ti byl svěřen tady ta část uranu.
This is for you and this has the power to create a nuclear power plant and a nuclear bomb.
Takže a tady ta věcička, ta v sobě má dostatek síly, aby to vytvořilo atomovou bombu a atomový pohon.
This is for you, you get to have it, you can own it.
Tady to je pro tebe, ty to můžeš vlastnit, to je tvoje.
And you're probably holding it like, okay.
Aby to mohla přijímat, děkuju.
Now, think about this for a moment. If that happened, a nuclear scientist gave you uranium, which is the power to, which has the power, if used correctly, to create a nuclear power plant or a nuclear bomb, there is a tremendous amount of power in this bottle, isn't there?
Že když si představujete, že tady ta láhev by obsahovala nějaké množství uranu, které by dokázalo buď teda pohánět jadernou elektrárnu, nebo vytvořit atomovou bombu, tak si určitě představíte, že tady té flašce je poměrně velká moc a síla.
This can be used to provide power for an entire country.
Jo, tady v tom je dostatečné množství síly, energie, aby to zabezpečilo celou zemi.
And it can also be used to destroy an entire country.
A nebo to může být taky použito, aby to zničilo celou zemi.
Now, if a nuclear scientist gave this to you, what would be the more loving thing for him to do?
A kdyby vám teda nějaký ten atomový vědec dal takovou láhev s uranem, co by byla asi nejlepší, nejlaskavější věc, co by vám s tím mohl dát?
To give you this power and then say, okay, well, you can just go build a nuclear power plant if you want. Do with it what you want.
Takže kdyby vám tady to dala, řekl, dobře, teďka s tím můžeš žít a můžeš si poslat atomovku nebo něco, dělej si, co chceš.
I don't want to limit your freedom.
Jo, nechci omezovat tvou svobodu.
I don't want to put any unnecessary rules on you, just do with it as you want.
Jo, nechci na tebe klást žádný nároky nebo ti dát nějak mě omezovat, ale dělej si s tím, co chceš, je to tvoje.
And you're holding it like this and you're like, and he's like, oh, but I wouldn't turn it sideways if I was you. That's not a good idea.
Jo, tak vy to držíte v ruce a ne, já bych to neotáčel, kdybych byl tebou, to ne.
You would actually be in a very dangerous place, wouldn't you?
Vlastně byste byli ve velice nebezpečné situaci, že jo?
Because you would have no idea how to use this.
A neměl byste shine, jak s tou věcí zacházet.
Actually, the most loving thing that the scientist could do would actually be like, okay, I'm going to explain to you how to use this.
Co by ten vědátor mohl udělat? Hele, já ti řeknu, jak ta věc funguje.
And I'm not going to just do it in some abstract way. I'm going to give you very detailed rules on how to use uranium so that you can build a nuclear power plant.
Takže a já to neudělám jako nějak abstraktně, abys tomu nerozuměl v obrazově symbolicky, ale já ti dám poměrně jasný, přesný instrukce, jak s tím zacházet, aby si mohl postavit vlastní atomovou elektrárnu.
I will be so detailed that you know everything that needs to be done, every precaution that needs to be taken to make sure you use this correctly, because this has great power.
Ten návod bude velice přesný a bude předpokládat i tu nejtěčernější variantu, co by vás mohla napadnout, abyste věděli, jak přesně s ním zacházet a jak tu elektrárnu postavit.
Well, as powerful as uranium is to build a bomb, a nuclear bomb or a nuclear power plant, the Israelites had actually been given something even more powerful.
A přesto, že jako uran, atomovka a elektrárna jsou poměrně jako silný, mocný věci, tak přece Izraeli byla dána ještě mocnější, ještě výkonnější věc.
They had been given the presence of the living God.
Jim byla dána přítomnost Boží.
God had come and dwelt in their midst.
Živý Bůh byl mezi nimi, kročil k ním a přebýval uprostřed nich.
And yet one of the things that they needed to learn was he was a holy God.
A jednu věc, kterou jsem musel naučit, je to, že Bůh je svatý Bůh.
If you remember from the book The Lion, the Witch and the Wardrobe, as the brothers and sisters are talking about Aslan, one of those famous lines is that Aslan is good, but he is not safe.
Jestli jste četli od Louise Lev Černice a Skříň Narny, tak se tam ty sourozenci mezi sebou baví a baví se o Aslanovi, o tom lvu. A jedna z nejkrásnějších věcí, která tam zazní, že Aslan je dobrý, ale není radno se s ním zahrávat. Není to s ním úplně bezpečný.
Because what they had to learn was, although he was a lion, he was not a tame lion.
Já vlastně, že se o něm učí, že to je lev, tak to není ochočený lev.
And the Israelites had to learn that too. Although they served this holy God who loved them, he was holy. And if they offended him, there would be great consequences.
Přestože se Izrael, že se Hospodin Izrael zjevuje jako dobrý a svatý Bůh, oni se museli naučit, že není rano s tím zahrávat, že je svatý a pokud ho nějakým způsobem naštvou nebo udělá něco proti jeho vůli, tak to ponese následky.
And so as the nation of Israel is learning how to have God dwell in their midst, he gives them very detailed instructions so that they would know how to properly handle his presence among them.
Takže když se Izrael vlastně od Hospodina učí, že je svatý a že bude přibývat mezi nimi, tak jim také dává instrukce, jak vlastně žít, aby s tím nebezpečím, který Hospodin v nich je, jak žít Hospodin uprostřed nich.
And so here are three things that I think are really important for us to remember when we look at God's laws in the Old Testament.
Takže jsou tady nějaké, myslím, že jsou tři nějaká pravidla, která je dobré mít na paměti, která vysvětlují boží zákony ve starém zákoně.
The first is that God's laws are always an expression of his love.
První je, že boží přikázání jsou vždycky vyjádřením boží lásky.
They are because he desires to dwell and have relationship with his people and it's an expression of his love for them.
Je to vyjádřením boží lásky k němu. On chce, aby takhle žili, protože je Hospodin má rád.
Secondly, they reflect his holy character.
Za druhé, oni odrážejí boží svatý charakter.
When we look at God's laws, we actually see who God is through the things that he desires of his people.
Hospodin to skrze ty Hospodinovy zákony vidíme, kdo Hospodin je na základě toho, co chce, aby ten jeho lid dodržoval. Na základě toho vidíme, kdo je Bůh, jaký je Bůh, jaký je jeho charakter.
And the last thing we see is that they reveal his desire for relationship.
A za třetí, boží zákony vyjadřují jeho zájem a touhu po vztahu s tím svým lidem.
God wanted to dwell with Israel. And he wanted to have a relationship. That is why he gave them instructions for how to live with him.
Hospodin chtěl přibývat uprostřed svého lidu, chtěl s nimi mít vztah. A proto jim dává tyto instrukce, jak mají žít, aby se to mohlo stát.
And so as we look at a passage from Leviticus today, we're going to see how this is played out. God's desire for relationship, his love for his people.
Až budeme teda za chvilku číst přímo nějaký text z Leviticus, tak uvidíme ten boží záměr, že opravdu on chce, on miluje svůj lid, chce s ním mít nějaký vztah a chce přebývat uprostřed nich.
So these laws were not because God didn't want to have any fun.
Že ty zákony nejsou jako jen tak pro sebe, protože si prostě chtěl užít trochu srandy.
These laws were not because God was just waiting for some reason to throw a lightning bolt down onto the Israelites.
Jo, ty zákony nebyly jako daný proto, aby jako čekal, až to někdo předuší, aby jim vrazil blesk do hlavy. Ne.
It's not because God is some old grumpy grandfather up in heaven who's like, I don't want any of my children to have fun.
Jo, Hospodin není nějaký naštvaný děda, který by jako byl, já nechci, aby můj lid si užíval žádnou srandu. Ne.
Heaven forbid someone dance.
Úplně nebe sachraň, aby nikdo tancoval.
That is not why God is giving his laws.
To není důvod, proč Hospodin dává své zákony.
It is because he wants a relationship with his people.
Je to proto, že Hospodin chce mít vztah se svým lidem.
But what they have to understand is for him to dwell with them, they must live a life that is holy.
Ale aby Hospodin mohl přebývat uprostřed toho lidu, tak ten lid musí žít svatý život.
A life that is set apart to honor and glorify their God.
Život, který je nějak oddělený, který je nějak jiný, aby Hospodin mohl přebývat uprostřed nich.
Now, we're not going to have time to go through all of Leviticus, obviously. There are many verses in Leviticus that talk about this idea of holiness. What's interesting is they're spread out throughout the book. So we oftentimes miss them because we get so distracted with all of the legal terminology.
Takže je snad jasné, že tady nebudeme mít čas zabývat se celou knihou Leviticus. Nicméně jsou tam různé verše, jsou tam různé pasáže, které přímo mluví o svatosti. Problém je v tom, že ty verše a ty pasáže jsou jako rozesetý napříč celou knihou, takže často přehlédneme, protože jsme přehlceni tou jurisdikcí, tou právní terminologií.
So I've just written these here. You can write these down, but I've just given you just a short summary of them, what you see God talking about his holiness and his desire for his people to be holy.
Takže já to do velké míry shrnu, že tady budeme vidět nějaký verše, který mluví o tom božím záměru, že on je svatý a on chce, aby i jeho lid byl svatý, a jak to teda můžou dělat.
And so my goal on this slide is just so you can see how this theme is interspersed throughout the entire book.
Takže tady na tom slajdu vidíme, jak je to téma svatosti rozprostřené v celé knize Leviticus.
So if you want, you can look those up later. You will see that this theme runs throughout the book.
Že jestli chcete, můžete si to potom prohlídnout doma, ale jenom abyste viděli, že to téma svatosti je rozprostřené v celé knize Leviticus.
But now I want to just look at one passage this morning.
Nicméně dneska ráno bych se chtěl podívat jenom na jednu pasáž.
That I really think gives us a good insight and reflection into what the book of Leviticus is saying as a whole.
Jenom dám to takový příklad nebo jako sumarizaci toho, co ta kniha Leviticus říká jako celek.
And so we're in Leviticus chapter 18. If you have your Bibles, you can turn to Leviticus chapter 18.
Že jsme v Levitiku v kapitole 18. Jestli máte s sebou své Bible, tak si je můžete otevřít v Levitiku v kapitole 18.
And this is going to be the beginning of the section on the laws for impurity.
A tady ty verše jako začínají, otevírají takovou tu pasáž, která mluví o čistotě a nečistotě.
So this actually is the beginning that leads into then all of these really detailed rules for if someone has leprosy or if someone has some immoral sexuality, all of these rules for disease and sexual immorality.
Takže tady ty verše vlastně otevírají takovou tu pasáž o rituální čistotě a nečistotě, která se zabývají, ok, co když má někdo lepru, nebo je nějak nemocný, nebo měl nějaký sexuální poměr, který je rituálně nečistý. Jak poměrně velice detailní instrukce toho, jak má člověk v takovéto situaci jednat.
But it starts with God giving an insight into his heart and his desire for his people and why he's giving these laws.
Ale ještě předtím, než začne dávat ty instrukce, tak vlastně nám to uvede takovým tématem, proč to vlastně všechno co říká, co je v jeho srdci, proč to vlastně dělá, co nám těmi zákony chce říct.
So in Leviticus chapter 18 verse 1, we're going to see that God starts by saying that he is in relationship with the Israelites.
Takže předtím, než začne ty zákony, tak řekne Mojžíšovi, aby Izraeli řekl, že on je ve vztahu se svým vyvoleným národem.
Verse 1 says, and the Lord spoke to Moses saying, speak to the people of Israel and say to them, I am the Lord your God.
Takže ty první ty verše říkají, Hospodin promluvil k Mojžíšovi, mluv k lidu Izraele, já jsem Hospodin váš Bůh.
Throughout all of Leviticus, God is reminding the people, I am your God.
Napříč celou knihu Levitiku, Hospodin připomíná Izraeli a pořád jim opakuje, já jsem váš Bůh.
Only me.
Jenom já.
And I want you to know me. I want to have relationship with you. You have me, I have you.
Jo, a já jsem váš Bůh, jenom já a chci, abyste mě znali, chci, abyste věděli, kdo jsem. Já mám vás a vy máte mě.
And this was a shocking idea during that time when there were many gods and the gods would never reveal to people that they would have specific requirements or rules for them. The people never knew how to appease all of the gods that lived in Egypt and Canaan.
A v té době to byla naprosto šokující věc, protože samozřejmě tenkrát se věřilo, že je mnoho bohů a mnoho požadavků a vlastně lidi nevěděli, jak s těmi bohy vlastně zacházet. Ty bohové nedělali to, že by jako zjevili to, co přesně chtějí, a že by nedávali takové detailní instrukce toho, jak by měli žít, jak potěšit ty své bohy. A to byla šokující věc, že Hospodin říká něco o sobě a říká poměrně přesně, co by chtěl.
And yet we see here God is saying, I want to have relationship with you.
A napříč tomu všemu Hospodin říká, já chci mít vztah s vámi.
I want to be your God.
Já chci být váš Bůh.
And God is still saying that today.
A Bůh tu samou věc říká i dnes.
He wants to be your God.
On chce být tvým Bohem.
He wants to live in relationship with you.
On chce žít ve vztahu s tebou.
And he went even farther to send his son so that we could know even more of him and have better understanding of what it means to live in relationship with this God.
A Hospodin jde ještě dál. On nám dokonce dá svého syna, aby nám ukázal, jak ještě přesně, jak přesně žít ve vztahu právě s tímto Bohem.
I want to be your God.
Já chci být tvým Bohem.
And then he's going to say, and as your God, I have certain requirements of what you are to stay away from and what you are to run to.
A jako tvůj Bůh, ty musím říct, od čeho by si se měl spíš stranit a do čeho nejít a na stranu druhou, co bys měl dělat a čeho si víc přidržet.
And he's going to start by telling them they need to run away from the practices in Egypt where they were and the practices in Canaan where they're going.
Takže Hospodin jim říká, že by se měli držet stranou, držet se dál těch praktik a všechno, co dělali v Egyptě, ale také, aby se drželi stranou od toho, co ještě uvidí v Kanánu.
Look at verse 3.
Podívejte se na verš 3.
You shall not do as they do in the land of Egypt, where you lived, and you shall not do as they do in the land of Canaan, to which I am bringing you. You shall not walk in their statutes.
Ve verši 3 čteme, nechovejte se podle způsobu egyptské země, v níž jste bydleli. Nechovejte se ani podle způsobu kenánské země, do níž vás uvádím. Nenásledujte jejich zvyklosti.
The Israelites were in a really interesting time. They're in a transitional period.
Jo, ten Izrael v té době, kdy se to odehrává, tak byl ve velice zvláštní situaci. Byl v takové jako době přechodu.
They were coming out of Egypt and they were heading towards Canaan.
Oni vycházeli z egyptské země a mířili do Kanaanu.
Now, do any of you remember how long they were in Egypt for?
Pamatujete si, jak dlouho byli v Egyptě? 300 years?
Yeah, 400 years.
400 let.
Yeah.
Jo, sorry, blbě slyším.
400 years. Now that's 400 years surrounded by the Egyptian culture, the Egyptian gods, the Egyptian way of life.
400 let, jak bylo správně řečeno, že 400 let žili uprostřed Egypťanů, uprostřed jejich způsobu života, uprostřed jejich kultury a jejich způsobu, jejich zvyklostí.
Do you think they were influenced at all by the Egyptians?
A myslíte si, že byli Izraelci nějakým způsobem ovlivněni tímto egyptským prostředím?
Right? They had learned to dress like the Egyptians.
Jo, oni se, že jo, tak naučili se, že oblíkat jako Egypťani.
Do their hair like the Egyptians.
Jo, tak se stříhali jako Egypťani.
Walk like the Egyptians.
Chodili jako Egypťani.
Right? They had spent so much time and obviously Egyptian culture had come and influenced them.
Že 400 let je hrozně dlouhá doba, tak samozřejmě, že ten egyptský kontext je nějakým způsobem ovlivňoval.
I remember a time when I spent 4 years in one place.
Si pamatuju, když jsem 4 roky bydlel na jednom místě.
400 years, 4 years, it's kind of close.
Jo, 4 roky, 400 let, to je skoro to samý.
You probably had the same experience or you're in that same experience. I had 4 years of high school.
Jo, možná máte podobnou zkušenost, jako já jsem byl 4 roky na střední.
I remember when I was in high school, I quickly learned how to be cool in my new environment.
Jo, 4 roky, já jsem se velice rychle naučil, jak být hustý v tom novém prostředí, do kterého jsem se dostal.
I mean, who wants to show up at high school the first day and realize I'm a total nerd and I do not fit in here at all?
Jo, kolik z vás jako přijde do nového prostředí, třeba na střední a řekne, já jsem úplný šprt a do tohohle prostředí vůbec nezapadám.
Right? And if you do, you show up and you realize, oh wow, these pants are really not cool anymore. I need to get some tight jeans.
Jo, když někam jedete, říkáte, jde, tak to je ty kalhoty, se sněka nehodí a potřebuji nějaký úzký džíny.
Skinny jeans are in.
Jo, všichni nosí ty skinny džíny.
Right? But not more than just the dress, the way your friends act, the way they think. You all of a sudden are influenced by this environment.
A nejen v oblečení, jo, samozřejmě to, jak se vaši přátelé chovají, jak myslí, prostě se stane, budete ovlivněni tím prostředím, ve kterém žijete.
We all are influenced by those around us.
Jo, všichni jsme ovlivňovaní těmi lidmi, kteří nás obklopují.
And so as a Christian, you have to learn, how do I live in Egypt and yet walk in a way that honors God?
Takže Izraelci byli v době, kdy museli žít uprostřed Egypta, ale zároveň museli žít životem, který ctí Boha.
And then I remember I had finished high school and by the end of my high school years I had felt like I had matured to a place where I knew how to walk with God in high school.
Takže když jsem, jo, tak jsem skončil střední, a když jsem skončil, tak jsem si připadal, jo, já jsem si, už jsem si taky jistý, jak žít v této kontextu, v této prostředí tak, aby to ctilo Boha.
I had a pretty set routine. I went to school every day, I came home, I had snack, I would go to soccer practice, I would have youth group on Wednesdays and on Saturday, I had small group on Monday.
Takže už jsem měl svůj život nějak jako dobře uspořádaný. OK, tak do školy jsem chodil každý den, pak jsem ve středu ve čtvrtek chodil na mládeže, chodil jsem na tréninky fotbalu. Jo, už jsem prostě měl nějaký systém.
I had a very clear structured life.
Měl jsem velice dobře strukturovaný život.
And I had learned how to follow God in high school.
A už jsem se naučil, jak následovat Boha, jak ctít Boha v rámci mého života na střední.
And then all of a sudden, I graduated high school and I went off to college.
Naopak přišla doba, kdy jsem odmaturoval a šel jsem na vejšku.
Maybe some of you have done that.
Možná tím taky někteří z vás prošli.
And all of a sudden, it's totally new.
Ale to je úplně něco jiného.
Everything changes.
Všechno se mění.
The Canaanites are totally different than the Egyptians.
Kanánci žijí úplně jinak než ty Egypťani.
They're even worse.
Jsou ještě horší.
They're even more pagan, bad and all kinds of nasty things.
Oni jsou ještě jako pohanštější, odpornější a dělají groví jaký zvěrstva, to je šílený.
And that's what I found in college.
A na to jsem přišel na vejšce.
I went off to a secular school.
Já jsem šel na sekulární nekřesťanskou školu.
And I moved out of my house with my Christian parents and my Christian dog.
Že jsem se odstěhoval od mého domu, od mých křesťanských rodičů, od mého křesťanského psa.
We had a Christian dog.
Jsou křesťanský psi.
He would sit in the floor when we had Bible time, you know.
Jo, on vždycky seděl na podlaze, když jsme četli Bibli.
And then I moved out to college and I had roommates and I went to a school full of people who did not believe in God.
A pak jsem šel na výšku, že měl jsem spolu bydlu a měl jsem prostě prostředí, které nevěřilo v Boha.
And I remember the first night in my apartment being like, I don't have any parents around.
A já jsem si pamatuju, že jsem tak byl v tom bytě, kde jsem bydlel, a říkám si, já nemám kolem sebe moje rodiče.
I can do whatever I want.
Můžu dělat úplně co chci, cokoliv.
I can go to sleep whenever I want.
Můžu jít spát, kdy chci.
I can eat whenever I want.
Můžu jíst, kdy chci.
I can eat whatever I want.
A můžu jíst, co chci.
My mom isn't in charge of my diet anymore.
Moje maminka už se nestará o to, co jím.
And all of a sudden, there's a whole new set of temptations in this new environment.
A najednou v tom novém prostředí je nová sada pokušení a nová sada nějakých pokušení.
And if you're not careful as a college student, right, you can just have no structure.
A pokud se nedáváte jako vysokoškoláci pozor, tak nemusíte mít absolutně žádný systém.
It's 12 o'clock at night and your friend's like, hey, do you want to watch a movie?
Takže je půlnoc a kámoš se zavolá, hey, koukám na film.
We're going to watch all of the Lord of the Rings.
Podíváme se na všechny Pány prstenů.
And you're like, why not?
Jasně, proč ne?
I have class at 9. We'll be done by then.
V 9 začíná přednáška, ale to zrovna skončí. Super.
Right? And all of a sudden you find college life, you're in a new environment, a new place, and you have to learn how to walk with God in this new season of life.
Jo, a najednou prostě, když jste na té vejšce, tak si musíte uvědomit, že okay, ta nová vejška je prostě nové prostředí, nové místo, kam vstupujete, nový systém. A vy se musíte naučit, jak v této novém neznámém prostředí ctít Boha, jak se naučit žít, aby se to líbilo Bohu.
And this is what the Israelites are learning.
A tady to přesně se učí Izraelci.
They were tempted to continue to be influenced by what they had learned in Egypt.
Že měli pokušení v tom zůstávat žít i tak nadále, jak žili zpátky v Egyptě.
And they were going to be tempted to embrace the new way of life of the Canaanites.
A byli také pokušeni obsáhnout a přizpůsobit se tomu způsobu života, jak se žilo v Kanánu.
And God's instruction to them is, do not walk in their statutes. Do not walk in their way of life.
A Hospodin jim říká, nepřizpůsobujte se jim, nežijte tak jako oni.
Last night Martin explained for us a little bit what it means to be holy.
Včera nám Martin trochu říkal o tom, co to znamená být svatý.
It's this idea of being set apart.
To byla ta nějaká myšlenka o tom, že jsme nějakým způsobem oddělení.
And in a biblical sense it means being set apart for God.
A v biblickém významu to znamená být oddělený pro Boha.
And God is saying, I want you to be my people and I want you to be set apart.
A Hospodin říká Izraeli, já bych chtěl, abyste byli mým lidem, a chci, abyste byli v tomto smyslu oddělení.
And this set apart means you don't follow the ways and the statutes of the people around you.
A v této významu to znamená, že budete oddělení a nebudete se přizpůsobovat tomu, čím jste obklopeni, lidi kolem vás, že se tomu nebudete přizpůsobovat.
You follow a different path, a different way.
Jo, žijete jiným způsobem, nasledujete jiný příklad.
And it doesn't mean that you don't live near the Canaanites or live in Egypt.
A neznamená to, že byste nežili v Kanánu nebo že byste nežili v Egyptě.
It doesn't mean that you are somehow removed from everyone around you and you just live in some kind of commune and you never go outside and you just stay in a little dome hut.
Já neznamená to, že byste nebyli prostě, že byste byli absolutně oddělení a separovaní od všeho, že byste žili jenom v té svý malinký komůrce, v nějaký komunice a nikdy byste nevycházeli ven.
God isn't saying you need to be pulled out of the culture.
On Hospodin neříká, že byste měli být absolutně vytržený z té kultury.
But he's saying you are not to follow the way of the culture.
Ale říká, že nemáme se přizpůsobovat tomu, uprostřed čeho žijeme.
And look at what he says in verse 4. What he desires for the Israelites is to follow his way.
Podívejme se, co říká ve čtvrtém verši, kde říká, že nemáte žít, že se nemáte přizpůsobovat jim, ale máme to se přizpůsobovat jeho příkladu.
You shall follow my rules and keep my statutes and walk in them. I am the Lord your God.
Ve 4. Chovejte se podle mých zákonů. Zachovávejte má pravidla a řídíte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.
God wanted the Israelites to remember as they go into this new land, they are to follow his instruction.
Hospodin chce, aby si lidé pamatovali, že jak vstupují do nové země, do nového prostředí, takže mají následovat jeho způsob bytí.
God loves them.
Bůh je miluje.
God wants to live in relationship with them.
Bůh chce žít v nějakém vztahu s nimi.
And he is holy.
A on je svatý.
And there is the problem.
A tam je ten problém.
Because God is holy, he requires his people to live in a way that aligns with his character.
A protože Bůh je svatý, tak požaduje, vyžaduje od svého lidu, aby žil adekvátně, tak aby oni mohli jít být s ním.
And that's why in the New Testament we see so many instances where Jesus says, look, if you love me, you will obey my commands.
A třeba to vidíme v Novém zákoně, kde Ježíš často říká, pokud mě milujete, tak zachovávejte má přikázání.
James says faith without works is dead.
Jakub říká, že víra bez skutku je mrtvá.
He says if you hear but you do not do, it is of no value.
Že pokud jako slyšíte, ale neděláte to, co slyšíte, tak to nemá žádnou hodnotu.
The New Testament has this same idea running through it that if you love God, that love is reflected in your obedience to God.
Jo, a starý zákon přemýšlí úplně stejně, pokud milujete Boha, tak žijete adekvátně, jako byste toho Boha opravdu milovali.
You are to keep my laws.
Jo, poslušně žijete. Mě máte zachovávat mé zákony, má přikázání.
You are to walk in them.
Jo, máte žít podle nich.
And then the last verse that we're looking at today is going to explain to them why, what happens when they follow God's instruction.
A ten poslední, že tady se dneska podíváme, tak je, tak mluví o tom, co se tedy bude dít, když budou zachovávat ta přikázání. Co se potom stane?
Verse 5. You shall therefore keep my statutes and my rules. If a person does them, he shall live by them. I am the Lord.
Verš 5 říká, zachovávejte má pravidla a mé zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. Já jsem Hospodin.
If you keep my laws, you will have life.
Pokud budete žít podle mých přikázání, tak budete žít, budete mít život.
You will find life.
Najdete život díky tomu.
This is the most significant part of what God is teaching the Israelites is that they will live if they walk rightly before him.
A to je to, co je asi nejdůležitější, co je tam Hospodin učí, že pokud budou žít adekvátně takto, tak budou žít, budou mít život.
And remember, they had an incredible power living in their presence.
Nezapomeň na to, že oni měli neskutečnou moc a sílu, která byla uprostřed nich.
It was a great danger.
Bylo to také velké nebezpečí.
This this power that lived in their midst had the ability to destroy all of them in a moment.
Jo, to, co žilo, to, co bylo uprostřed nich, tak to mělo moc všechno, všechny sejmout během vteřiny.
And yet when they lived rightly with him, this same power, this God, had the ability to protect, to provide, and to bless them.
Ale pokud žili adekvátně podle nějaký nařízení, tak ten samý Bůh měl sílu je poženat a dát jim život. Ten samý Bůh.
To give them life.
Jo, dal jim život.
And this is the same thing that God is telling us today.
A to je úplně ta samá věc, kterou nám Bůh říká i dnes.
That when you walk faithfully with me, you will find true life.
Že pokud budete žít tak, jak já chci, abyste žili, tak najdete opravdový život.
And this is where life is truly found.
A tady to je místo, kde opravdu nalézáme skutečný život.
When we walk in obedience.
Pokud žijeme v poslušnosti Bohu.
One of the biggest questions as Christians that we have to answer is this.
Jedna z nejdůležitějších otázek, na kterou se jako křesťané musíme odpovědět, je tato.
Do we believe that what God offers us through obedience is better than what Satan offers us through rebellion and sin?
Je to, co nám Bůh nabízí, pokud mu budeme poslušní, jestli je to lepší, než to, co nám Satan nabízí, pokud budeme žít ve vzpouře proti Bohu.
Because all of us are waking up and living our lives on a regular basis.
Že všichni se nějak probouzíme a žijeme prostě, protože se to děje.
We're going to school, we're going to work, we're living with our families.
Že jo, prostě chodíme do školy, chodíme do práce, žijeme s našimi rodinami.
And God has told us, I want to have relationship with you.
A Bůh nám říká, já chci mít s tebou vztah.
But in order to live within a relationship with me, you must walk in my ways.
Ale aby tady ten vztah vůbec byl možný, tak musíme žít nějak adekvátně, nějakým odpovídajícím způsobem.
You must be holy as I am holy.
Musíte být svatý, jako já jsem svatý.
And so therefore we have this call on a daily basis to walk in God's way.
A jsme voláni, abychom každodenně žili v poslušnosti nebo tímto svatým způsobem.
It doesn't mean that we walk perfectly.
To neznamená, že by náš život byl perfektní.
It isn't meaning that we have to do everything right.
To neznamená, že bychom museli všechno zvládnout na 100%.
What it means is that we are understanding that God's way is the way that we pursue.
Ale musíme žít tak, že ten způsob, jak Hospodin chce, abychom žili, je něco, čeho se snažíme dosáhnout. Chceme žít takto.
And we are living in dependence upon him.
A žijeme v nějaké závislosti na tom, jak po nás chce, abychom žili my.
We are following him.
Následujeme jeho příkladu.
And so as we do that, we are living out a way that is different than the world around us.
A jak to děláme, jak následujeme příklad, tak žijeme jinak, než žije ten svět okolo nás.
So that when people see our lives, they are drawn to wonder, why are you different?
A lidé, když se dívají na to, jak žijeme jinak, tak se ptají, proč žijete takto jinak?
There's something unique about you.
Je na tobě něco zvláštního, něco výjimečného.
I see something in the way that you live and it's different.
Já vidím, že žiješ nějakým způsobem a že to je nějaký jiný způsob bytí.
Obviously today we live in a culture that is much different than the time of Leviticus.
A samozřejmě, že dneska žijeme ve velice rozdílné době než ta, v jaké byla napsaná kniha Leviticus.
And yet we are still called to live lives that are distinct and unique.
Ale přesto jsme i stejně voláni k tomu, abychom žili životem, který je jiný a který je zvláštní.
And so we want the world around us to see the lives that we live not perfect, but dependent upon God.
A my chceme, aby svět, lidé kolem nás viděli, že žijeme tímto jiným životem. Ne perfektním, nedáváme to 100%, ale snažíme se o ten rozdíl.
And as they see that life, they will begin to wonder. They will begin to see God in the way that we live.
A když budeme žít takhle jinak, takhle odděleně, tak oni se budou ptát, co je to ten život, který dává Bůh? Co je to zvláštní?
I want to end with just one story of how I've experienced this in my life.
Já bych chtěl zakončit jedním příběhem, který ilustruje to, jak jsem to zažil ve svém životě.
When I was in high school, I had many non-Christian friends. I went to a non-Christian high school.
Když jsem chodil na střední, tak jsem měl spoustu nekřesťanských kamarádů. Já jsem nechodil na církevní školu.
And as I'm sure it is common here, as it is common in the States where I went to school, many of my high school friends loved to drink.
A já si myslím, že to je stejný tady, jako to bylo u nás. Spoustu z mých kamarádů, spolužáků se rádi napilo.
And in California, you're not allowed to drink until you're 21.
A v Kalifornii tak je ilegální pít do 21 let.
And my friends would have parties and drink and hang out.
A že moji kamarádi chodili na party, pili a užívali si to.
And sometimes they would invite me to go.
A někdy mě pozvali, abych šel s nima.
And there were times where I would go to the parties and hang out with my friends.
Já byli, a někdy jsem s nima šel a užíval jsem si s nima srandu.
And yet I did not drink.
A přesto já jsem nepil.
And they knew that I did not drink.
A oni věděli, že jsem nepil.
And there were so many times where I would be at a party and a friend would come up to me and he wouldn't expect to see me there. He wouldn't expect to see me there.
A byly jako často situace nebo příběhy, kdy prostě mě někdo pozval a byli rádi, kdybych tam přišel.
And all of a sudden he'd be shocked, like, "Hey, hey, Landon, how are you doing?"
A to říkal blbě, že prostě jsem někdy šel na nějakou party a lidi jako nečekali, že tam budu, tak jako přišli nějaký kamarád s flaškou v ruce. "Hey, čau, jak se máš?"
Jo. And I said, "Hey, it's good to see you."
Čau, rád tě vidím.
And then many times they'd be like, "Hey, I know your youth group might be having a meeting sometime. I was thinking about maybe going sometime, possibly."
Jo, já jsem tam slyšel, že vy se nějaký tým mládeže scházíte a já jsem si říkal, že bych třeba mohl někdy nějak třeba přijít nebo tak.
And I was like, "Yeah, that'd be great."
Jo, to bylo fajn.
And I would get into so many spiritual conversations with my friends because they knew I wasn't drinking and yet I was still willing to be in their world and have conversations with them.
A bylo to fajn, protože oni třeba věděli, že já jsem nepil, ale stále jsem jako chtěl být uprostřed nich, být uprostřed toho světa a mít s nimi nějaký rozhovory.
And many would ask, "Are you drinking?"
A někteří by se ptali.
I said no.
Někteří by se ptali, "Hele, piješ?" Ne, nepiju.
But I just wanted to come and hang out and talk.
A já jsem prostě chtěl přijít a být tady s váma.
And I'm not saying that all of you need to go to the craziest parties that your friends throw where there's lots of alcohol.
A nechci tím říct, že byste okamžitě měli chodit na všechny ty šílené party, které vaši kamarádi dělají, kde se pije obrovské množství chlastu.
That's not the point.
O to nejde.
But what the point is, my friends saw me and they knew that I was different and yet I still was in their world.
Ale o co jde je to, že ty kamarádi viděli, že já jsem žil jinak, byl jsem trochu jiný, a přesto jsem žil v tom jejich světě.
And as Christians, this is our call to be different and to not live in the way of the world.
A to je náš úkol jako křesťanů. Žít uprostřed tohoto světa, ale nežít jako tento svět.
And yet as we live within the world, they see how we live and they wonder, "Why are you different?"
A protože žijem uprostřed tohoto světa, tak ten svět se ptá, proč žijete takto jinak?
And so today I hope as we look at the book of Leviticus we begin to see the holiness of God and his call for us to be holy also.
Že doufám, že když se teďka čteme knihu Leviticus, tak vidíme to, že se jedná o svatého Boha a že tento svatý Bůh nás volá, abychom žili nějak adekvátně, odděleně, nějak jinak.
We see that God's laws are an expression of his love and his desire for relationship.
Vidíme, že Boží přikázání a zákony jsou vyjádřením jeho lásky a že mluví o touze s námi mít nějaký vztah.
And so are we today, just as the Israelites were called, we are called to be set apart.
A tak my dnes tady jsme zváni, stejně jako Izraelci tenkrát, abychom žili odděleně.
And as we do that, the world around us will see our God in our lives.
A jak budeme žít takto jinak, tak svět uvidí tu zvláštnost, uvidí Boha, který žije uprostřed nás.
And we will live the life that God truly calls us to.
A uprostřed tohoto světa budeme žít životem, který Bůh chce, abychom žili.
Let me close in prayer.
A to uzavřu modlitbou.
God, we thank you for the book of Leviticus and what we see in this book. We thank you, God, for how you have revealed your desire to have relationship with your people. That, God, you love us. And because you love us, you have told us how we ought to live in this broken world. Lord, may you continue to give us the strength to walk in obedience to you. For you are a good God. We want to live in fear of you, and we want to live close to you. Because you are God. You are our God. Amen.
Amen.
Thank you.
Děkuji.